Blaðsíða 41, Rof afl sjávar. Þegar öldur skella á klettum, sogar brimið með sér mola úr klettunum. Grjótið hendist til og frá í briminu og slípast til um leið og það sverfur fjöruborðið. Útsogið sogar með sér möl og sand, en stærri hnullungar verða eftir. Brim hefur víða gert stalla í fast berg. Hér á landi eru víða geysi há brimklif og nefnast þau björg. Hæstu brimklifin eru Látrabjarg og Hornbjarg og eru þau um 400 metrar á hæð. Einna mestum landspjöllum og tjóni veldur sjávargangur þegar vindur er mikill og stórstreymt. Hópverkefni. Teiknið mynd af fjöru til dæmis í byggðarlaginu ykkar. Ræðið breytingar sem verða á fjörunni á næstu 30 árum. Verða einhverjar breytingar? Hefur rofmáttur sjávar breytt einhverju? Verður sjávar hæð önnur? Verða breytingar á lífríkinu? Hópverkefni Ströndin. Skoðið kort af Íslandi. Hvar er helst að finna hafnir og bæi? Við suðurströndina eru miklar sand- og malarfjörur. Af hverju eru svona fáar hafnir þar? Finnið nokkra flóa, firði, víkur og voga. Finnið dæmi skaga, tanga, odda og nes. Hver er munurinn á vog og nesi? Á blaðsíðunni eru fjórar myndir. Undir þeirri fyrstu stendur víða hefur hafið skolað sandi og möl úr fjörunni í eyrar og rif. Ef rif verður svo stórt að það útilokar haföldunna, myndast lón innan við rifið. Myndin er tekin af Dyrhólaey. Undir næstu mynd stendur Brim við Reykjanes. Og undir þriðju myndinni, við Látrabjarg hefur hafið myndað hátt brimklif. Undir bjarginu eru stór brot úr berginu sem brimið veltir til og frá. Og undir fjórðu og síðustu myndinni á síðunni stendur Hvítserkur er drangur á Húnaflóa. Hafinu hefur enn ekki tekist að brjóta niður. Hvað heldur þú að Hvítserkur eigi eftir að standa lengi?